Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.
Lämpimästi tervetuloa taas kulttuurin pariin ja hyvinvoinnin pariin. Olette Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin uudessa jaksossa ja mä oon Markus Raivio, mä oon Kukunori ry:n toiminnanjohtaja ja toimin tässä illan isäntänä ja olen saanut tosi mieluisan vieraan mun kanssani keskustelemaan kulttuurista ja hyvinvoinnista. Lämpimästi tervetuloa Kulta ry:n pääsihteeri Roosa Meriläinen. Moikka, mitäs kuuluu?
No kuule, oikein hyvää kuuluu. Olen kotona lapseni sängyllä ja ympärillä ilakoi 3 koiraa. Onnellinen olosuhde.
Kuulostaa aika hyvältä sakilta. Siellä on varmaan monenlaista musiikkiesitystäkin tiedossa sulle aina välillä.
Kyllä, aamulla ennen kuin lapsi lähti kouluun, niin hän täällä harjoitteli kitaran soittoa. Meillä 2 meidän lapsista käy soittotunneilla. Ja se on musta onnellista ja ihanaa saada kuunnella semmoista mieluista harjoittelua. Tuntuu, että soittoharrastuksetkin on muuttunut oman nuoruuteni päivistä, että itse on ollut aika ankaran soitto-opetuksen parissa, että se on ollut enemmän semmoista vähän ilotonta ja paljon pakottamista. Niin nyt huomaa, että jotenkin nämä nykyajan musiikkipedagogit, niin se on lapsen tahtista ja lempeää ja innostavaa, ja he saa soittaa just niitä biisejä kuin haluaa, just niin paljon kuin haluaa.
Joo, on semmoinen muisto itsellä mielessä pieno-opinnoista, että semmoinen tosi lepposa lupsakka Osmo oli mun pieno-opea. Hän aina nukahti aina kesken kaiken. Mä soitin sitä Aaronin pienokoulua. Mä soitin sitä läpi ja sitten Osmo aina sävähti, kun se loppui. Joo, yksi kerta, soita vielä kerran ja sitten se laittoi taas silmät kiinni. Mä tiedän, että hän teki pitkiä päiviä, että hän oli samaan aikaan niin tämmöinen muusikko ja hän opetti paikallisella musiikkiopistolla ja mä olin sitten se moonlight job, että hän tuli niinku sit pitämään kotiin pianotuntia pojalle. Mitä sä näet,
Antti Holman tässä ihanassa opera-aiheisessa podcastissa käsiteltiin kysymystä, että mitä pitäisi ajatella siitä, kun yleisö tulee nukkumaan sinne esitykseen. Ja että sitä voi ajatella, että hienoa, että hän sai tämän hetken ja rentoutui näin paljon. Että ei sitä välttämättä kannata esiintyjä mieltään pahoittaa.
Joo, se on totta. Mä oon joskus nukkunut itse asiassa yhden Carmenin väliaikaineen läpi ihan alusta loppuun asti. Mä olin vaan niin väsynyt ja mä olin saanut liput jostain. Se oli upea alku. Se oli ihana nukkua siinä ja toivottavasti kukaan ei häiritynyt mun kuorsauksestani.
Mä oon kanssa kerran nukahtanut semmoisessa. Oli Teemu Mäen koreografia tanssiteos, jossa lopuksi kutsuttiin yleisön lavalle pötköttelemään. Oli ihanaa piano musiikkia ja sitten oli semmoiset mukavat isot pehmeät tyynyt ja mä kävin mun puolison kanssa niille pehmeille mukaville tyynyille ja laitoin pääni puolison kainaloon ja me nukahdettiin molemmat siihen ihan autuasti ja jossain vaiheessa sitten tanssijat tuli meitä herättelemään, että esitys on loppunut jonkin aikaa sitten, että voitte pikkuhiljaa alkaa heräilemään.
Musiikilla on tämmöisiäkin vaikutuksia. Kulttuurilla on semmoisia rentouttavia ja rauhoittavia vaikutuksia. Ja silloin kun mä opiskelin musiikkiterapiaa ja vähän aikaa sitten tuolla Hesperiassa teinkin, niin tosi monet vanhemmat ihmiset, että tuli vähän niin kuin sinne istuntoihin sillä lailla, että on ollut vähän univaikeuksia, ollut kipuja ja kaikenlaista. Ja sitten asettelin heitä semmoiseen fysiakustiseen tuoliin, semmoiseen, mistä tulee semmoisia matalia äänialtoja ja sitten kuunneltiin vanhoja rauhoittavia levyjä, aika paljon vanhoja iskelmälevyjä ja kyllä he nukkui sen koko ajan ja oli hirveän tyytyväisiä, kun he siitä lähti. Saat kerrankin saa jossain paikassa olla vaan. Et kyllä kulttuurilla jotenkin, kulttuurin niin hyvinvointivaikutuksia nähdään niin monella eri tavalla ja se rauhoittaminen ja rentoutuminen on varmaan yksi niistä.
Joo, mulla on itse, mä aina kehuskelen, että mulla on Suomen mummoin musiikkimaku. Tykkään ihan käydä Helsingin kaupungin orkesterin konserteissa ja todella tämmöisestä kulttuuriperintötyyppisestä sinfonia musiikista pidän. juuri myös sen takia, että musta tuntuu, että se hieroo mun aivoja sisältä päin. Että siinä on jotakin sellaista, mitä mä en pysty sanallistamaan enkä älyllistämään, mutta että se tuntuu selittämättömällä tavalla hyvältä.
Joo.
Ja että tavallaan monet muut kulttuurimuodot, mitä itse harrastan, niin ehkä vetoaa muhun enemmän älyllisesti, tuottaa semmoista aivoruokaa, että se laittaa ajatukset rullaamaan tai se eläytyminen ja kokemus jollakin tavalla käy tunteisiin ja sydämeen, mutta musiikissa on jotakin sellaista, että musta vaan mun aivoissa tapahtuu jotakin, mitä mä en tiedä, mutta sen on pakko olla jotain hyvää.
Niin, toi on kyllä hyvin kuvattu sitä, että mikä se prosessi on, että jotain tapahtuu, mutta ei ole ihan varma, että mitä se on, mutta hyvältä se tuntuu. Ja jotenkin hyvään suuntaan se kyllä yleensä menee. Että se on sitten kumma juttu, kun me ollaan sitä tutkittu, että aika monella on sellainen käsitys, että jotenkin rauhoittava ja rentouttava musiikki jotenkin olisi kaikille sopiva. Sitten joskus kyllä aika vahvasti sitäkin mieltä, että semmoinen niin kuin gootti heavy voi sopia semmoiselle nuorelle teinille hyvinkin rauhoittavana elementtinä myös. Että se ei ole niinkään ehkä lajikysymyskään, vaan siinä on jotain, joku siinä, myöskin siinä energiassa on sellainen, mikä saa ihmisen rentoutumaan.
Ihmiselle parhaiten toimii tietysti itselle mieluisa musiikki.
Niin, se on totta.
Että sitä on ihanaa rentouttavaa kuunnella. Musta klassikko se, että joidenkin mielestä esimerkiksi näissä käytössäkin hieronnassa tai jalkahoidossa tai tämmöisissä, niin niissä on usein semmoista tietynlaista rentouttavaa musiikkia, jotakin panhuilua tai yleisääntä, niin monet on ärsyyntyy niistä aivan tavattomasti, että ne ei ollenkaan toimi rentouttavasti sen takia, että jos on tottunut kuuntelemaan rockia, niin se kuulostaa omaan korvaan ärsyttävältä sellainen piipellys.
Joo, just näin. Se on ihan juuri näin. Ja sitten olen huomannut mun pojasta, siis mulla on 9-vuotias poika, niin kuinka hänen genrensä on ihan valtavan laaja. Hänen lempibändinsä on Metallica, ja me kuunnellaan niin kuin Master of Puppetsia päivittäin. Mutta kun mä kysyn Leolta, että mikä on sun lempibiisi, niin hän vastaa, että se on Pii-pii pikkunen lintu. Että hän ei jotenkin vaan välitä siitä, että miltä se kuulostaa. Että jossain vaiheessa meidän elämään tulee sitten enemmän semmoisia, että meidän pitää olla joko heavy tai rocki tai glasari tai jotain tyyppejä. Mutta hän vaan niinku tykkää musasta, että hän on vaan mieltynyt johonkin kappaleisiin monesta syystä ja varmaan se hänessä herättää muistoja ja tunteita monenlaisia. Mutta hei, minua kiinnostaa tämä, Rosa, että sä oot käynyt pitkän matkan, ison uran politiikassa, erilaisena aktiivitoimijana, yhteiskunnallisen toimijana ja nyt sä oot päätynyt Kulta ry:n pääsihteeriksi. Mitä tapahtui?
No, kuulin, että tällainen kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö perustetaan ja pääsihteeriä haetaan, tuli siihen tulokseen, että mun täytyy tätä hakea, he eivät voi löytää minua parempaa. Vähän yli hyvällä itsetunnolla näin ajattelen, että juuri se, että mulla on niin monipuolinen tausta taiteiden parissa, ja sitten kuitenkin, että olen ammattilobbari, pitkän politrukkitien käynyt, että näiden kahden asian yhdistäminen niin toimii koko alan hyödyksi ja mua kovasti inspiroi kulttuuri- ja taiteen puolustaminen. Siinä on tietysti sitä tehnyt ihan vapaaehtoisesti jo ennen tätä testiä, että ehkä sitten enemmän jotenkin jonkun tietyn lajin, että esimerkiksi Nykysirkuksen asiaa jossain vaiheessa vapaaehtoisesti oli lobbaamassa. Mutta eniten mua tällä hetkellä koskettaa juuri se kokonaisuus sekä kulttuurin kokijana että sitten kulttuurin puolustajana se, että mä toivon, että meistä kaikista kasvaisi sellaisia kulttuuri-ihmisiä, jotka olisi uteliaita ja kiinnostuneita kaikista kulttuurin lajeista. Ja jos joku tuntuu itsestä vähän vieraalta, että se ei niin paljon kiinnosta, niin silti ajattelisi, että se saa olla. Että sitähän pystyy arvostamaan sellaisiakin kulttuurin muotoja, jotka ei ole itselleen rakkaimmat. Että jos on joku semmoinen musiikkilaji, joka ei vaikka itselle kolahda, niin silti ajattelee, että on tärkeää, että sillä on hyvät toimintaedellytykset, että sekin saa kukoistaa niille ihmisille, joille se on se rakkain. Että se on sellaista avaramielisyyttä, johon myöskin itseäni koko ajan koulutan ja haastan löytämään uusista itselle vähän vieraammista kulttuurimuodoista, että mikäs tässä on se juttu.
Joo, just näin. Et se on niinku tärkeää jotenkin tunnistaa itsessään, että helposti me päädytään semmoiseen ajatusmalliin, jossa me päivitellään sitä. Tai itse asiassa me ollaan hirveän kiitollisia siitä, että meillä on niin hyvä musiikkimaku, että meidän tarvitse kuunnella ihan kauheata musiikkia, niin kuin noiden joiden. Onneksi ei tarvitse kuunnella noin kamalaa musiikkia. Onneksi saa kuunnella hyvää musiikkia. Et mikä siinä onkin, että et me osataan niinku arvostaa aina sitä, mikä on meille tärkeää, mutta sitten jotenkin nähdään, että toi ei ole niin arvokasta. Musta tuntuu, että esimerkiksi Yle-keskustelussa tämä näkyy vahvasti, että ihmiset puolustaa jotain semmoista omaa niinku makuaan, mihin on tottunut. Esimerkiksi mikä on siitä TV-ohjelmiin on sattunut mieltymään. Ja sitten näkee, että toi Yle ei tunnu semmoiselta niinku mulle tärkeältä tai jollakin muuta. Että miksi mun pitää maksaa siitä veroja. Ja se herättää heti se keskustelu siitä, että kun tämä ei ole mua varten, niin miksi tämä on olemassa. Huomaatko tämmöistä keskustelua?
Kyllä, ja tunnistan myöskin sitten Suomessa jonkin verran sitä halua tehdä rajanvetoa sitten kun arvokkaan kulttuuri ja taiteen ja viihteen välille. Ja mua tällaiset eronteot ei kiinnosta niin paljon. Mulla on suuri sydän myöskin viihteelle ja hömpälle. Ja musta on tärkeää, että vaikka Yleisradion kaltainen toimija, mä oon suurimpana kulttuurituottajana, niin kykenee toimimaan tällä koko kirjolla. Että se koko moninaisuus on siinä läsnä. Ja sitä ammattitaitoa arvostetaan myöskin kun semmoisen kun hyvän viihteen arvoa. Mä oon oppinut galleristi ja kuraattori Veikko Halmetojalta tämmöisen ihan mahtavan kulttuurin ja taiteen arvioimisen nelikentän, missä on kaksi määrättä, hyvä ja huono. Kun ne menee nelikenttään, niin parasta on tietysti, jos onnistutaan tekemään hyvää. Tosi korkealaatuisesti, kansainvälisesti huikeeta, upeaa, kaikin puolin onnistunut teos tai esitys, jolloin vielä korkeat päämäärät, että se on tehty todella antaumuksella ja intohimolla ja korkealle kurottaen. Mutta miten ihanaa on myös tämä taivaallinen kura, eli tämä hyvä huono, että okei, että on menty sieltä, mistä aita on matalin, mutta tehty se vimpan päälle hyvin. Taimaukset on just kohdillaan. Huumori on hauskaa, eli naurattaa, taas esitykset on taidokkaita. Et se, sellaisella hyvällä huonolla on paikkaansa. Ja sitten jonkin verran pitää hyväksyä se, että tulee myös sitä huonoa hyvää. Että priimaa yritettiin, mutta keskinkertaista tuli. Aina ei voi onnistua. Se epäonnistumisen mahdollisuus kuuluu aina taiteeseen ja kulttuuriin. Ja se on myöskin tekee sitä kiinnostavaa, että mä oon elämässäni nähnyt hirveän määrät esityksiä, joista en ole pitänyt. Ja ne kirjallisuuslajina on sillä tavalla armollisempi, että sitä voi lopettaa kirjan kesken ja kukaan ei huomaa, eikä kirjailija kärsi siitä. Se ei tavallaan ikään kuin tule tietoon, että hyydyin sivuilla 24, kun ei niitä yhtään ollut tekstissä imua. Mutta että sitten elävän yleisön kanssa tietysti se on aina semmoinen kiperä juttu.
Joo, ja, ja sitten taas jollekin sekin voi tuottaa ihan valtavasti niinku erilaista niinku arvoa ja hyvää, jopa hyvinvointia. Se, juuri se tuote, se silleen huonosti hyvää, ja sitten se lukee sen ja kuuntelee sen ja nauttiikin sitten ihan valtavasti. Silläkin on joku paikkansa jonkun ihmisen elämässä. Me ollaan puhuttu sun kanssa myöskin paljon näistä kunnista, ja mikä on se kuntien suhtautuminen yleensäkin niinku kulttuuriin. Ja mehän huomataan, että kunnat on tosi erilaisia, että jossain kunnissa siihen satsataan todella paljon ja jossain kunnissa taas voi olla niin, että noin 8 kertaa vähemmän kuin jossain muualla. Että se niin erot on ihan valtavat. Liittyykö se myös siihen, että jotenkin että siihen kuntaan on jotenkin pesiytynyt kulttuuri, jossa vain tietynlaisia kulttuurisia toimenpiteitä jotenkin arvostetaan?
Joo, mä olin kouluttamassa Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituottaja-opiskelijoita, ja mä olin todella vaikuttunut heidän kokemuksistaan työharjoittelussa eri kuntien kulttuuritoimissa. Miten he olivat havainneet sen, että oli paikkoja, joissa ikään kuin vähän ihmeteltiin, että miksi meillä on niin vähän kuntalaisia, jotka on kiinnostunut tästä meidän kulttuuritoimesta, jossa jollakin tietyllä tavalla oli tehty suurin piirtein 20 vuotta tarjottu jotenkin ihan samanlaisia juttuja, ilman että oli missään vaiheessa kysytty, että itse asiassa, mitä ne kuntalaiset haluaa, jotka tällä hetkellä ei osallistu, niin mistä ne olisi kiinnostuneita, mitä voitaisiin tuottaa juuri heille. Että semmoisen hakun yleisölähtöisen, ihmislähtöisen tekemisen kulttuuri ei kaikkialla ole. Mutta tietysti siis meillähän on kuntia, joissa käytännössä ei ole ketään, joka kunnan kulttuuritoimen resurssit on aivan olemattomat. Ja tähän on just kulttuurin hyvinvoinnin näkökulmasta ihan valtava ongelma. Että jos ajatellaan, että juuri se kulttuurin saavutettavuus, se, että miten saadaan kulttuuria heille, jotka eivät omavoimaisesti pääse koskaan lähtemään maakuntakeskuksen teatteriin, miten otetaan huomioon vähävaraset, eri tavalla vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat kuntalaiset. Että se on, pitää olla joku töissä, joka pitää huolen siitä, että myös heidän kulttuuriset oikeudet toteutuu. Ja sitä tarjontaa pitää olla monipuolisesti. Et kyllä mä ymmärrän sen, että osa kunnista on tosi pieniä, niissä on pienet resurssit, mutta että kyllähän nyt alueellisella ratkaisulla nämä pystytään taklaamaan. Musta hyvä esimerkki on vaikka Päijät-Hämeen lastenkulttuuri, jossa todella se Lahden kulttuurikeskus palvelee koko Päijät-Hämeen aluetta. Ja nyt koronasyksynä, kun lapset ei tietysti pääse kokemaan lastenkulttuuria sillä tavalla, kun heidän kuuluisi saada oman kasvunsa ja kehityksensä kannalta kokea, niin Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskus palkkasi 7 säätä pelkäämätöntä taiteilijaa, jotka kiersi Päijät-Hämeen koulujen pihat.
Joo.
Tekemässä taidetta suoraan näille lapsille. Ja se on juuri jotain sellaista, mitä ei, semmoista toimintaa, jota ei koskaan pystytä täysin kaupallisesti. Business ei koskaan korvaa tätä. Meillähän on totta kai aivan valtavan vireä yrityskenttä kulttuurialalla, ja se on hyvä, että on maksukykyistä porukkaa käymään konserteissa ja ostamaan levyjä, kirjoja, tauluja. Mutta että kyllä meillä hyvinvointiyhteiskunnassa on vastuu kaikkien suomalaisten oikeudesta kokea, eläytyä ja myöskin tulla sitä kautta nähdyksi ja kuulluksi.
Kyllä. Voi näin hyvinvoinnin näkökulmasta tätä myöskin kyllä. Ei voi oikeastaan liikaa tätä alleviivata. Koko niin kuin mielenterveyden lähtökohta nykyään on niin kuin ensimmäisenä vaiheena jotenkin sen yhteyden rakentaminen tavalla tai toisella. Ja se yhteisöllä liittyy tietenkin minun itseeni. Niin myös kulttuuri liittyy vahvasti. Mutta voidaan nähdä jopa, että ei ole enää ehkä käsitystä mistään mielestä, joka sijaitsee aivoissa, vaan se mieli on nyt tässä sun ja mun välissä, Rosa. Että tässä se on ja se voi niin kuin me tässä nyt asioidaan. Ja minkälainen yhteys meille rakentuu. Ja toki myöskin se yhteys siihen koko ympäristöön ja siihen olosuhteisiin, missä mä oon ja missä sä oot. Kaikki liittyy jotenkin toisiinsa.
Miten sun mielestä, Markus, se, että kulttuuri osallistumeen, bändiharrastustoiminta tai kulttuuririennossa käyminen, niin mitkä on ne tavat, millä se mielen hyvinvointia käytännössä tukee? Kun me tiedetään, että meillä on siis valtava tutkimusnäyttö siitä, että se tukee mielen hyvinvointia, mutta mihin se asia kiteytyy? Onko se joku se onnistumisen kokemukset, merkityksellisyyden kokemus? Mitä kautta ne hyvinvointivaikutukset tulee?
Joo, mä oon miettinyt sitä paljon, siis mä oon miettinyt myöskin monia eri näkökulmia siihen, ja mä oon jotenkin ehkä nyt viime aikoina alkanut ajattelemaan niin, että se, mikä ehkä mua on eniten tehnyt vaikutuksen siinä, että ne bändiryhmät, missä mä oon, niin siinä rakennetaan sitä yhteyttä, se yhteys on ihan olennainen asia, mutta samaan aikaan siinä rakennetaan koko ajan jotain unelmia, siinä rakennetaan koko ajan tulevaisuutta. Kohta me mennään esittämään nämä biisit johonkin. Kohta meillä on jotain tulossa. Meitä odottaa joku hyvä asia ihan lähitulevaisuudessa. Se on niin kuin tosi iso osa sitä mielen hyvinvointia. Mutta sitten kolmas on se merkitystaso siinä, että mä teen jotain, mikä on mua itseäni suurempaa. Että mä oon osa jotain, mikä ei toimisi ilman mua. Jos tästä bändistä nyt tämä basisti lähtee, niin aika heikolta, aika laihalta kuulostaa, sanotaan näin. Mutta sitten ehkä vielä ne neljäs on se identiteetti, mihin mä oon vasta herännyt. Oikeastaan niin kuin noiden kulttuuripajatoiminnan kautta, että musta yksi sellainen bändiryhmänä niin joskus koki, että hänelle merkityksellisin hetki bändiryhmässä oli se, että oli pieni hetki, muutama sekunti, että hän koki, että hän ei ole mielenterveystoipuja, vaan hän on basisti. Eli hän sai olla hetken jotain muuta. Ja nyt jos mä menisin terapeuttina mörskäämään tai niin, että mä heti kysyn, no miltä se tuntuu ja kuinka tämä vaikuttaa sinuun, niin mä palauttaisin hänet takaisin taas siihen rooliin. Olla se toipuja. Et musiikki antaa meille abstraktin mahdollisuuden olla mitä vaan. Eli se on myöskin niin kuin identiteetin rakennuksen väline. Mä näen, että näistä se hyvinvointi rakentuu sit osallisuudesta, yhteydestä unelmista, merkityksestä, mutta kaikkein ehkä eniten sit identiteetistä?
Mä uskon ihan valtavasti siihen, että kaikilla ihmisillä on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja meillä vaan on eri välineet, eri taipumukset, mikä on sitten se tapa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja kaikille se ei ole vaikka sanallinen ilmaisu, jollekin se voi olla musiikki, jollekin tanssi. Mä 19-vuotiaana tutustuin ystäväni, miesystävään, joka oli espanjankielinen, osasi myös italiaa, mutta ei mitään sellaista kieltä, mitä minä osaan. Meillä puhuttiin yhteinen kieli, kun me tavattiin ensimmäisen kerran. Ja yritettiin sitten jollakin yleisesperantolla vähän tutustua toisiimme. Ja lopulta tämä Paolo pikkasen turhautui siihen tilanteeseen, pisti musiikin päälle ja sanoi, että hän esittelee mut salsan kautta, koska se on hänen juttuunsa. Sitten se tanssi meille salsaa, näytti, että tällainen hän on. Ja mulla tuli sellainen olo, että nyt mä tunnen hänet. Mä näin hänen ilonsa, hänen persoonansa sen tanssin kautta.
Ihan mieletön juttu. Ja mikä tapa kohdata joku? Mikä tapa saavuttaa joku yhteys jonkun kanssa? Että kyllä musiikissa on joku sellainen ihmeellinen taso, että jotain sellaisia tunteitakin tai asioita, mitä mä haluaisin sanoa ja puhua sun kanssa. Niin en mä saa sitä koskaan oikeastaan niinku ihan täysin niinku ilmastua. Mutta täysin soittotaidoton ihminen pianon äärellä voi tuottaa sen. Et se ei vaadi edes sitä soittotaitoa. Muista, kun tehtiin paljon pienten lasten kanssa töitä, jotka olivat esimerkiksi mutisteja, että he ei puhunut ollenkaan. Mutta me improvisoitiin tosi paljon pianolla ja me juteltiin sitä kautta, että mitä fiiliksiä tähän päivään liittyy. Ja ne oli pääasiassa sellaista aika kakofonista nyrkillä soitetta. Pianosta tuli lyömäsoitin niin yhtäkkiä. Mutta kyllä se ihan selkeästi niin kuvasi sitä, että mikä tässä on. Ja kyllä me niin kuin tavoitettiin toisemme ehkä jopa paremmin kuin sillä perinteisellä verboliikalla. Ja mä mietin, että eikö kaikilla lapsilla pitäisi olla, niin kuin sä sanoit oikeastaan, että kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus tähän. Mä mietin sitä, että mä tiedän, että sä oot ollut ajamassa just asiaa. Mä kuulin mun kollegalta tuolta Lastenkulttuurikeskuksen liitosta, että sä oot ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi kannustamassa kuntia tekemään niin kuin kulttuurikasvatussuunnitelmia. Et jos siitä suunnitelmasta lähtien tapahtuu jotain, mikä tukee siihen ajatukseen, että me kaikilla on oikeus ja mahdollisuus kokea jotain.
Meillä on kummallinen asenne juuri kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen Suomessa, että se että moni luulee, monet vanhemmat luulee, että se on tarkoitettu joillekin aivan erityislahjakkaille lapsille, joilla on joku valtava musiikillinen taipumus ja luonnostaan ihmeellinen rytmitaju ja jotenkin aivan kummallinen palo. Ja kuitenkin me tiedetään vaikka liikunnan puolelta, että kyllä ihan jokaisen lapsen kasvulle ja kehitykselle on hyväksi harrastaa liikuntaa. Me tarvitaan sitä sama asenne nyt kautta linjan kouluissa, yhteiskunnassa, vanhempien piirissä, että aivan yhtä lailla jokaisen lapsen pitää saada kokea ja tehdä kulttuuria ja taidetta. Mä oon itse saanut hyvän musiikkikasvatuksen, vaikka en ole musikaalinen. Ja mä edelleenkin, kyllä mä päivittäin soitan pianoa, vaikka en soita edelleenkin sitä tosi huonosti. Mutta mä väkevästi uskon, että musiikki kuuluu myös meille lahjattomille. Kaikki kulttuuri ja taide kuuluu meille kaikille. Ja se tekee meille hyvää, se tekee meistä ihmisiä. Se auttaa meitä ymmärtämään muita. Se on kun yhdessä kokemisen ja myötäkokemisen tapa. Ja sitä ei kuulu antaa vain heille, jotka osoittavat erityisiä taipumuksia.
Erittäin hyvin sanottu. Mä mietin jopa semmoisesta, niin me puhutaan paljon alueellisista eriytymisestä, puhutaan segregaatiosta, niin voidaanko me jopa puhua tämmöisestä kulttuurisesta eriytymisestä, että me tarjotaan palveluja vain jollekin, joko jollekin sosiaaliselle luokalle tai jollekin hyvin pärjääville, aktiivisille, lahjakkaille nuorille. Kun sehän pitäisi mennä juuri niin,
tässä
että
asiassa, tässä asiassa Suomi on muuttunut hieman paremmaksi. Et vielä mun nuoruudessani 90-luvun alussa kulttuuriosallistumisessa erot väestöryhmien välillä olivat suuremmat. Erityisesti maaseutu- ja kaupunkiväestön välillä on ollut ennen 90-luvun alkua vielä huomattavat erot, missä kulttuuriosallistuminen on ollut kapeampaa ja vähäisempää maaseutuyhteisöissä. Nämä erot on ihan todella merkittävästi kaventunut, ja se on suuri asia. Ja siinä varmasti kuntien kulttuuritoiminnalla on ollut suuri merkitys. Edelleenkin niitä eroja jonkin verran on, kulttuurirahasto jossain vaiheessa selvitti tätä juurikin, että miten eri koulutustaustaiset vaikka ihmiset vaikka harrastaa eri kulttuurilajeja. Mutta sieltäkin tuli esiin ehkä semmoinen ero, mikä ei olisi tullut ensi äkkiseltään mieleen. Arvaappas, minkä kulttuurilajin harrastajissa on eniten akateemisesti koulutettuja ihmisiä?
Voi ei, mikä kysymys.
Arvaa.
Mä arvaan, mutta Roosa, tiedätkö mitä tehdään? Tehdään niin, että me pannaan tämä jakso katki ja mä kerron tämän vastauksen seuraavassa jaksossa. Me pysäytetään tämä jakso tähän ja tuossa menee vähän aikaa, tulee toinen jakso. Hyvät kuulijat, Hyvinvoinnin tulevaisuus podcast tulee jatkumaan. Ihan pian tarkkaile asiaa, kuulet myös vastaukseni Rosan kysymykseen. Oikein mukavaa päivää sinulle.
Kiitos, että kuuntelit Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.